We got our secrets hidden inside our bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on. It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful ever glow. Now we're shining like a sea of gold. Yeah, we're on fire tonight like a million. On fire.
It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
We'll go on getting back, so I'm getting back, so I'm getting back, so I'm getting back. Ήρθε στο σπίτι, ήρθε στο σπίτι. Φτάσαμε στο 1996, το θρυλικό 96, που δεν ξέρω αν είναι τόσο θρυλικό για το ποδόσφαιρο που παίχτηκε, για το γεγονός ότι το πήρε η Γερμανία λόγους. Ή για αυτό το κομμάτι, λοιπόν, εκ των υστέρων.
Ναι, το μέταλλο αυτής της διοργάνωσης είναι το κομμάτι που μόλις έβαλες και το οποίο όσο το ακούω, όσο περνά τα χρόνια, μου φαίνεται και καλύτερο.
Ναι, βέβαια.
Είναι όλο και πιο εκτονωτικό, θα έλεγα, και ξεσηκωτικό, αναλόγως τώρα σε ποια φάση βρίσκεσαι. Να σου το εξηγήσω. Το μάτς είναι ξεσηκωτικό.
Μετά το μάτς.
Αν έχεις χάσει, ναι. Πας για εκτόνωση μετά.
Ναι, αυτό μου έλεγες εκτός αέρα ότι το υιοθετήσαν και οι Γερμανοί.
Κάνανε ωραίο κόλπο οι Γερμανοί, γιατί τώρα πόσο αντιπαθείς είναι στο νησί. Θα το πω για πολλωστή φορά ή τέλος πάντων για πρώτη, αν δεν το έχετε ξανακούσει. Όταν πήγα στο Βρετανικό Μουσείο το 2016, Χρήστο μου, και είδα ότι είναι. Υπάρχουν ακουστικά, μεταφραστικά 9 γλώσσες. Λέω, ωραία.
Θα βρούμε αγγλικά.
Και δεν είχε περίμενε. Δεν είχε γερμανικά. Στις 9 γλώσσες. Είχε 2 κορεάτικες για τις σπόνσορας, ήταν η Korean Airlines. 2 κινέζικες διαλέκτους. Και άλλες 5 γλώσσες τα γερμανικά δεν υπάρχουν.
Ωραία,
και ξέρεις τι έκανα τώρα ο περίεργος, τώρα ο δημοσιογράφος. Άρχισε να ανακατεύουμε το πλήθος να καταλάβω αν υπάρχουν οι Γερμανοί.
Ναι.
Ελάχιστη περίπτωση που ήταν. Είναι τόσο αντιπαθή στο νησί. Έλεγα λοιπόν ότι κάνανε ένα έξυπνο οι Γερμανοί. Σου λέει, ωραίο το τραγούδι των Άγγλων. Τώρα που πήραμε το τρόπαιο να πάρουμε και το τραγούδι μαζί.
Ναι.
Και γυρνάνε με το τραγούδι στη Γερμανία και τις επόμενες εβδομάδες στη Γερμανία αυτό το αγγλικό τραγούδι έφτασε στο νούμερο 16.
Ναι, και λίγο έφτασε.
Εντάξει.
Να πω το It's Coming Home. Έχει γίνει και μια άλλη παραλλαγή στο Κατάρ, επειδή ήταν Δεκέμβρη, το κάνανε Winter και τέτοια και Christmas, επειδή ήταν κοντά, ότι τα Χριστούγεννα θα έρθει σπίτι.
Και ήταν και πολύ φρέσκο ακόμα το Winter is Coming από το Game of Thrones.
Ναι. Winter is Coming, ναι.
Ήταν το σύνθημα.
Για αυτά τα ωραία θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, για το 1996 και αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση κατά τα άλλα.
Ιστορική είναι. Και θα εξηγήσουμε γιατί είναι ιστορική. Τώρα ποδοσφαιρικά, όπως λες και εσύ, ήταν λίγο χαώδης, ναι.
Λοιπόν, έχουμε τη Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή της εκπομπής, Ηλίας Δρυμώνας, Χρήστος Σαράντος στα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ, ακριβώς μια εβδομάδα πριν την έναρξη του Euro στην εκπομπή Eurotime.
Άρα το τραγούδι που ακούτε τώρα και όπως προηγουμένως βέβαια ακόμα περισσότερο το τραγούδι της διοργάνωσης, σιγά σιγά θα τα συνηθίσετε, γιατί υπάρχει κόσμος που μου λέει, καλά αυτό λέει το σήμα της εισαγωγής τι είναι. Λέω, δεν είναι σήμα, είναι το τραγούδι
του
Euro.
Τραγούδι είναι του
Euro. Απλά δεν έχει μπει ακόμα κόσμο σε αυτή την θεματολογία.
Τώρα σιγά σιγά που γίνονται και τρέιλερ, βγαίνουν και στα κοινωνικά δίκτυα της ΕΡΤ διάφορα βιντεάκια κλπ.
Όταν υπάρχει θα βλέπετε τρία μας την ημέρα ή θα ακούτε τρία μας την ημέρα, θα ζαλιστείτε με αυτό.
Ναι, μπαίνοντας σε κάθε μάτ, σε κάθε διακοπή, θα μπαίνει ο συγκεκριμένος ήχος, το Fire δηλαδή, των διαφόρων καλλιτεχνών που έχουν συνεργαστεί. Είναι πολλοί, τους είχαμε πει τότε στην πρώτη εκπομπή, δεν μπορώ να τους θυμηθώ τώρα ή πρέπει, δεν τα έχω πρόχειρα τα κείμενα να τα ξαναπώ. Οπότε πάμε να δούμε.
Καταρχήν, σήμερα είναι... θέλω να σε ευχαριστήσω για δύο πράγματα.
Εμένα.
Ένα. Ναι. Είχες χθες το 92, είχα εγώ ρεπό και γλίτωσα αναφορά σε ένα Euro που δεν έχω δει.
Γιατί ευρωμπάσκετ είχες.
Γιατί είχαμε, πώς το λένε, προκριματικά τότε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης.
Προ-Ολυμπιακό δηλαδή. Όπως έχουμε και τώρα.
Αλλά Μούρθια, τώρα είναι... ναι. Η οποία Μούρθια, παρακαλώ, έφτασε στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Πού να το ξέραμε τότε. Το δεύτερο ευχαριστώ προς εσένα έχει να κάνει για το γεγονός ότι συνθέτουμε την εκπομπή Eurotime αυτές τις ημέρες και έτσι αποφεύγω με τα χαράς και αισθάνομαι και πολύ τυχερός τις ημέρες τελικών στην Basket League, γιατί δεν υποφέρεται εδώ και χρόνια η τοξικότητα στην αντιπαράθεση Παναθηναϊκού με Ολυμπιακό. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο.
Ναι, παρακαλώ, δεν το κανόνισα εγώ πάντως, αλλά εντάξει, δέχομαι συγχαρητήρια, αποθέωση και λοιπά, όλα τα τέτοιου τύπου καλά λόγια τα δέχομαι. Μάιρα, αν θες και εσύ να πεις καμιά κουβέντα, κανένα πρόβλημα. Να πούμε ότι υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Στίβο που έχει ξεκινήσει τηλεοπτικά, είναι στην ΕΡΤ 2, ζωντανά για όσους βρίσκονται... τέλος πάντων κοντά σε δέκτες, έτσι δεν λένε. Επίσης έχουμε εκλογές την Κυριακή για όσους δεν το ξέρουν, γιατί δεν ακούγεται
για
γενικώς ούτε ασχολείται.
Και για όσους δεν το μάθουν.
Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, λέει προεκλογικές συγκεντρώσεις, ρε φίλε. Γίνανε προεκλογικές, το πήρες χαμπάρι.
Όχι. Όχι.
Ναι, τώρα βλέπω εδώ κάτι πλάνα ότι είχε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ στο Σύνταγμα ο Κασελάκης. Έχει σήμερα Μητσοτάκη. Ναι. Λοιπόν, ναι. Χαμπάρι δεν έχω πάρει, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, έχουμε
και μετά
Euro...
θα μου πούνε ότι φταίει ο κόσμος. Ναι.
Ποιος κόσμος?
Που δεν θα πάει να ψηφίσει. Εν τω μεταξύ, λέει, στην Ευρώπη συνολικά περιμένουν αποχή άνω του 50%, όπως καταλαβαίνεις. Συνολικά.
Ναι, και εδώ θα είναι.
Εδώ φοβούνται ότι θα είναι άνω του 60%.
Ναι.
Ναι. Αλλά έχω την εντύπωση, θα το κάνω εγώ το σχόλιο μου τώρα γιατί δεν κρατιέμαι. Έχω την εντύπωση ότι αυτό ακριβώς επιδιώκουν κάποιοι. Ξέρετε, είναι πολύ πιο συμφέρον, πολύ πιο βολικό μάλλον, να κυβερνάς με λίγους. Είναι δύσκολο το να κυβερνάς με πολλούς. Δηλαδή δεν χρειάζεται μεγάλη
αυτό
μάζα.
Αυτό τα έλεγε και ο Κουτσούμπας χθες, έμαθα.
Δεν ξέρω τι έλεγε ο Κουτσούμπας, αποκλειστικά δικά μου και δεν είναι φετινά.
Είναι αυτό που λένε και εγώ είμαι της άποψης, ρε παιδί μου, ότι okay, ο καθένας έχει την άποψή του, εγώ πάντα πηγαίνω να ψηφίσω, μπορείς να πας να ψηφίσεις λευκό. Είναι μια άποψη αυτό. Η αποχή μάλλον δεν είναι πολιτική άποψη και μπορεί να, ή μάλλον να το πω αλλιώς, μπορεί να ερμηνευτεί, με διάφορους τρόπους. Ναι. Αυτό έλεγε ο Κουζούμπας. Μπορεί να το πάρει ο άλλος, ξέρεις. Δεν έρχομαι να σε ψηφίσω εσένα που είσαι κυβερνών ή εν πάση περιπτώσει τώρα θα μου πεις Ευρωβουλή κλπ.
21 και τέτοια, έχουμε να στείλουμε.
Αλλά το κάνω επειδή δεν μπορώ να βρω. Θεωρώ ότι και οι άλλοι είναι χάλια. Αλλά ο άλλος μπορεί να το αξιολογήσει και λοιπά, ότι είμαι το καλύτερο από τα άσχημα, ας πούμε, τα κακά που σου συμβαίνουν.
Ναι, υπάρχει και θυμίζω και η ψήφος επιλογής και η ψήφος διαμαρτυρίας επίσης.
Φυσικά.
Αλλά να σταθούμε σε ένα βασικό σημείο.
Ο καθένας κάνει βέβαια ό,τι του...
Ναι, ο καθένας. Αλλά
δημοκρατία.
Αυτό το σύνθημα που βγήκε σε όλη την Ευρώπη, σε αυτές τις ευρωεκλογές, ξέρεις ποιο είναι? Χρησιμοποίησε την ψήφο. Δηλαδή, συνειδητοποίησε επιτέλους ότι έχει μια αξία αυτό το πράγμα.
Έχει, προφανώς έχει.
Ναι,
Τώρα...
Πάρε μια θέση δηλαδή, τέλος πάντων, γιατί η απουσία γενικότερα από τα κοινά εις βάρος μας βγαίνει. Και αν δεν το έχετε καταλάβει οι νεότεροι, ρωτήστε λίγο τους παλιότερους.
Εις βάρος μας βγαίνει έτσι και αλλιώς, γιατί έχει ξεκινήσει και διαφορετικά. Πώς είχε ο Καποδής τις πατάτες και τις έβαλε να τις φυλάει κάποιος και τότε πήγαν όλοι και ασχοληθήκαν με τις πατάτες. Έτσι και την ψήφο λέγανε παλιότερα, θυμάσαι που το λέγανε, ότι απαγορεύεται να μην πας να ψηφίσεις, ότι μπορεί να έχεις κυρώσει κλπ. Έχει περάσει αυτό.
Βάση νομοθεσίας, βάση συντάγματος, ναι, μάλλον για να μακρυνθεί.
Τι είναι αυτό.
Είναι ακόμα υποχρεωτική.
Υποχρεωτική.
Και έχουν απομείνει,
έχεις,
αν
δηλαδή
θυμάμαι καλά, μόνο 4 χώρες.
Γιατί είναι υποχρεωτική.
Έλατε.
Η ψήφος υποχρεωτική. Έλατε. Για ποιο λόγο. Γι' αυτό το λόγο άλλο αισθάνεται, νομίζω, μπορώ να μην ψηφίσω, να πούμε την κάνω. Αν του έλεγε ελεύθερο, ξέρω εγώ, ότι απαγορεύεται να ψηφίσει, άμα του έλεγε, θα ψηφίζαν όλοι. 90% θα πηγαίναν.
Λοιπόν, να θυμίσουμε τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Οι δύο βασικοί, οι δύο αγαπημένοι σας είναι και τα SMS και τα mail. Τα SMS πρώτα πρέπει να τα φτιάξετε με κάποιο τρόπο, δηλαδή να γράψετε τη λέξη σπορ, να αφήσετε ένα κενό, μετά να προσθέσετε το θέμα το δικό σας, την άποψή σας, το σχόλιο, την ένστασή σας και αποστολή του μηνύματος στο 54160. Τα δε mail τα στέλνετε στη διεύθυνση aerasport@papakier.gr. Το aerasport χωρίζεται στο τέλος. Από εκεί και πέρα υπάρχει η σελίδα του Χρήστου στον κόσμο μας στο Facebook. Υπάρχει και το δικό μου Messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας, με ελληνικούς χαρακτήρες. Διαλέγετε εσείς ελεύθερα το πεδίο. Έχουμε νέα που αφορούν στο Euro, το οποίο, επαναλαμβάνω έτσι για να σας γίνει συνείδηση, ξεκινάει ακριβώς σε μία εβδομάδα από τώρα και τελειώνει 14 του Ιούλη. Υπάρχουν αποστολές που συγκροτήθηκαν με ή χωρίς εκπλήξεις. Αυτό είναι εντελώς, θεωρώ, υποκειμενικό. Για παράδειγμα, η υπόθεση Maguire. Πώς λένε, συντετριμένος, λέει ο Maguire. Χαρούμενοι οι Άγγλοι περισσότεροι, ναι, που δεν θα είναι ο Maguire.
Είναι πάρα πολλοί που κάνανε δηλώσεις. Είχαμε χθες λοιπόν την επιλογή. Ο Southgate ήθελε, λέει, νωρίτερα να κάνει αυτή την ανακοίνωση, καθότι σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία, για να τελειώσει το πανηγυράκι με τις δηλώσεις και όλα αυτά που θα υπάρξει απογοήτευση. Ο Harry Maguire είναι εκτός. Και αυτό είναι ιατρικό. Βασικά μπορεί να είναι συντετριμένος, αλλά και ο ίδιος καταλάβαινε. Εδώ μάλλον υπάρχει συμφωνία με τον προπονητή ότι δεν μπορούσε να προλάβει το τρένο. Ο James Trafford είναι ο goalkeeper που επελέγει να μην πάει από τους τέσσερις. Ο Jarrad Branthwaite της Everton αποκλείστηκε, παρότι αρκετοί περίμεναν ότι θα είναι.
Επειδή έκανε πολύ καλή σεζόν.
Ναι, ναι. Ο Jarrell Kwanza και ο Curtis Jones, τον έλεγα και χθες, τα δύο παιδιά της Liverpool που εδώ δικαιωθήκαμε ότι θα ήταν εκτός.
Η μεγάλη έκπληξη, λένε, πριν φτάσουμε στον Γκρίλις, εκεί που διαφωνούμε, να συμφωνήσουμε ότι είναι μεγάλη έκπληξη 4 παίκτες Crystal Palace. Δεν υπάρχει καμία ομάδα, δεν υπάρχει καμία άλλη ομάδα που να έχει τόσους εκπρόσωπους.
Εγώ δεν. Καταρχάς περίμενα. Βεβαίως είναι. Περίμενα ότι ο Wharton ή ο Έζε, ένας από τους δύο, θα ήταν εκτός. Αυτό έλεγα χθες. Με βάση τα ρεπορτάζ, έτσι δεν τα έβγαζα από το μυαλό μου, ότι θεωρούσαν ότι θα είναι ένα από τους δύο. Επίσης, μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι δεν απέκλεισε κανέναν από τα τρία κεντρικά φορ. Λέγαμε ότι σίγουρα θα ήταν ή ο Ιβάν Τόνι ή Άιβαν, όπως λένε, Τόνι, ή ο Όλι Βότκινς με τον πρώτο πιθανότερο, έτσι, γιατί ο φορ της Αστον Βίλα έχει κάνει τρομερή σεζόν. Και κρατάει και τους τρεις. Και ρωτήθηκε γι' αυτό, γιατί κρατάει Χάρι Κέιν, Βότκινς και Τόνι, που παίζουν και οι τρεις κεντρικοί επιθετικοί, και λέει ότι έχουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά και από τη στιγμή που το ποδόσφαιρο παίζεται με 5 αλλαγές, μπορούν να μου δώσουν, θέλω να τους χρησιμοποιήσω όλους ανάλογα με το παιχνίδι.
Ναι, αναπερίσταση και λοιπά,
μπορεί να χρειαστεί. Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό. Από εκεί και πέρα.
Έχει αλλάξει πολύ το ποδόσφαιρο, Χρήστο, από την ώρα των 5 αλλαγών.
Βεβαίως. Αναμφισβήτητα.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση. Όπως, για να συνδεθούμε και με το 96, το οποίο συνδέεται αυτομάτως, γιατί έχει μέσα Southgate σε πρωταγωνιστικό και μοιραίο ρόλο. Ήταν η χρονιά που έγιναν τρεις σημαντικές αλλαγές. Η μία έχει μείνει κατοχυρωμένη στην ιστορία, δεν αλλάζει με τίποτα. Η βαθμολόγηση καινούργια. Mm-hmm. Οι τρεις βαθμοί για την νίκη, ο ένας για την ισοπαλία και ο κανένας για την ήττα.
Εδώ λοιπόν φυσικά και έχει αλλάξει. Καταρχάς, 5 αλλαγές δίνουν τη δυνατότητα σε μια ομάδα να παίζει με ένταση σε όλο το παιχνίδι. Έτσι, να τους πει, δώστε τα όλα που μας λέγανε παλιά οι προπονητές, έτσι πολύ απλά, δώστε τα όλα και όποιος δεν αντέξει, εγώ θα τον βγάλω.
Ναι,
ένα τέτοιο πράγμα. Ας πούμε, μπορεί να παίξει σε υψηλότερη ένταση από ό,τι έπαιζε με τις 3 αλλαγές. Δεν συζητάω παλιότερα που ήταν μία στην Αγγλία. Που γινόταν και καμία, βέβαια, νωρίτερα, παλιότερα. Τραυματιζόταν ο άλλος και έμενε με 10 παίκτες η ομάδα. Η έκπληξη για μένα είναι ο Jack Grealish έξω, γιατί δεν έχει παίχτη με τέτοια χαρακτηριστικά, ούτε το Madison έχει παίχτη με τέτοια χαρακτηριστικά, και μάλιστα το είπε ο ίδιος ο Madison.
Άλλος συντετριμένος.
Ο Madison έκανε δήλωση, δεν έχει τέτοια χαρακτηριστικά, αλλά σέβομαι την απόφαση του προπονητή και είμαι σίγουρος θα είμαι στις επόμενες κλήσεις και όλα τα σχετικά. Αλλά ο Madison κάνει καταπληκτικό πρώτο μισό, τραυματίζεται στο παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, με την Chelsea, εκεί που καταστράφηκε, δηλαδή διαλύθηκε η Tottenham στο πρώτο μάτς τον Νοέμβριο. Κάνει τρεις μήνες να γυρίσει και από όταν γύρισε δεν είναι ο παίχτης που ήταν πριν. Είναι βέβαιο, δηλαδή εδώ το καταλαβαίνω για τον Madison.
Κάποια ζητήματα τέτοια με ποδοσφαιριστές που έχουν διακοπεί στην πορεία τους, για ο καθένας για το δικό του λόγο, είναι πραγματικά δύσκολο εμείς στη δημοσιογραφία να τα εξιχνιάσουμε και να τα δικαιολογήσουμε. Είναι θέματα που τα γνωρίζουν σαφέστατα καλύτερα οι προπονητές και όλο το τεχνικό επιτελείο μιας ομάδας. Δηλαδή θα θυμηθώ ότι έληξε τιμωρία του Καντονά το 95 για την αξιοσέβαστη καλατιά σε εκείνο τον τυπάκο στο γήπεδο. Γυρνάει ο Καντονά σε full φόρμα, όπως θυμάσαι τότε, και δεν τον καλεί ο Ζακέ στο γύρο το 96.
Και ο Σπαλέτη παίρνει το φατζόλι ενώ έχει παίξει μισό παιχνίδι. Και, τώρα, ναι, μιλάμε και για τώρα, μετά από τιμωρία 6 μηνών.
Αλλά μέτρησε άλλα πράγματα ο Ζακέ τότε. Ναι. Δεν του βγήκε σε καλό που δεν τον κάλεσε, okay, αλλά δεν το μετάνιωσε κιόλας.
Ναι.
Γιατί έπαιρνε να ζυγίσει και άλλες
λεπτομέρειες. Καλά, μετά τώρα αφού τα έχεις κάνει, τι να πεις. Ο Ηλίας που στέλνει ο φίλος καθημερινός στην εκπομπή, συμφωνώ σε όλες τις εκτός από ένα. Λέει καλησπέρα σας, είχε υποθεί και το τεράστιο It's coming Rome, έτσι το λέγανε, δεν χρησιμοποιούσαν το του και δεν φαντάζεσαι πόσο το ευχαριστήθηκα. Στο σκέλος ότι οι Άγγλοι δεν έχουν καταλάβει το πρωτάθλημα τους είναι το καλύτερο στον κόσμο και όχι το ποδόσφαιρο του και οι ποδοσφαιριστές. Δεν συμφωνώ, η Εθνική Αγγλία σε αυτή τη στιγμή νομίζω έχει το πιο πλούσιο υλικό από όλες τις ομάδες στην Ευρώπη, με μόνη συγκρίσιμη ομάδα σε επίπεδο ταλέντου, τη Γαλλία. Αυτή είναι η άποψη δική μου.
Άποψη δική σου, εγώ θα συμφωνήσω παραπάνω από εσένα με τον Ηλία, γιατί χρησιμοποιεί στο μήνυμά του βεβαίως και το πρόσφατο παρελθόν της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας.
Εγώ, μα μιλάμε για τώρα, ρε παιδί.
Ναι, όχι, άλλο λέω.
Και να πιάσω και το 2021,
όχι,
που λέει ο Ηλίας.
Λέω ότι έχει παλιά, ένα βάθος χρόνου το μήνυμά του. Ότι το αγγλικό πρωτάθλημα είναι κορυφαίο εδώ. Εγώ λέω ότι είναι εκτός συναγωνισμού το αγγλικό πρωτάθλημα. Δεν είναι απλά το κορυφαίο. Αλλά οι ποδοσφαιριστές της Αγγλίας και η εθνική τους ομάδα δεν ήταν για πολλά χρόνια τόσο ψηλά.
Είναι σύμφωνοι για το παρελθόν. Υπήρξαν ομάδες όμως που ήταν πραγματικά πολύ καλές. Και οι δύο τελευταίες έχουν πολύ πλούσιο ταλέντο. Όπως ήταν και η ομάδα εκεί στις αρχές του 90, επί σερ του αείμνηστου Μπόμπι Ρόμπσον. Τότε είχε πάρα πολύ καλούς παίχτες που, εντάξει, χωρίζαμε τον Γκασκόιν, αλλά ήταν πάρα πολύ, όλοι οι παίχτες ήταν πάρα πολύ καλοί.
Βαγγέλη μου, έχεις δίκιο, το είπαμε και εμείς προηγουμένως, ίσως να μην το άκουσες. Ναι, ο Γκάρεθ Σάουθγκέιτ ήταν αυτός που έχασε, ο μοιραίος δηλαδή, στον ημιτελικό με τη Γερμανία το 1996. Είχα δει σε ένα πρόσφατο σίριαλ σκοτσέζικες pub, οι οποίες τρελάθηκαν στους πανηγυρισμούς με το πέναλτι που έχασε ο Southgate και γυρνάει η επικεφαλής από τις σερβιτόρες και λέει θα έχουμε μεγάλη νύχτα απόψε.
Ναι. Για όποιον θέλει να βρει και κάτι, απλώς δεν μπορώ να πω το όνομα για την διαφήμιση. Υπάρχει διαφήμιση που έχει βγάλει μια μεγάλη εταιρεία με πίτσες, όπου εμφανίζεται στο τραπέζι μακούς ο Southgate και ο Stuart Pearce με σακούλα στο κεφάλι. Είναι μυθικό, πρέπει να μπείτε να το δείτε στο YouTube. Επειδή θέλουν να κρύψουν αυτοί που έχουν χάσει τα πέναλτι. Και γίνεται ένα αλυσβερίσι τρελό. Δηλαδή μπείτε, ψάξτε διαφήμιση, πίτσα, Southgate στο Google και θα δείτε αυτή τη μυθική διαφήμιση. Λοιπόν, αυτός είναι τώρα προπονητής στην Εθνική Αγγλίας.
Καλά,
Jordan,
καλά κάνουν, δεν έχω
Jordan Pickford, Aaron Ramsdale, Dean Henderson.
Ποιος ήταν ο βασικός?
Pickford, αυτό Pickford, δεν υπάρχει. Εγώ δεν θέλω αυτό, να, το Ramsdale θέλω,
εγώ,
αλλά...
Εκεί ήθελα
λοιπόν,
να καταλήξω,
ναι. Στην άμυνα, Lewis Dunk διατηρήθηκε, ήταν υποψήφιος να φύγει της Brighton, έτσι. Ο Joe Gomez από τη Liverpool και αυτός κράτησε τη θέση του. Ο Mark Gehee, ο δεύτερος από την Crystal Palace, είπα το Henderson.
Gehee.
Ναι, νομίζω, ναι, δεν είμαι και πολύ σίγουρος, αλλά ναι. Ο Ezri Konsa από την Aston Villa που έχει κάνει καλή σεζόν. Luke Shaw, παρότι τραυματίας τον κρατάει μέσα, θεωρεί ότι θα είναι έτοιμος για αριστερό back της United. Ο John Stones και ο Kyle Walker από την City, Kieran Trippier από την Newcastle.
Ο Stones τώρα θα είναι αμυντικός στο Euro.
Ναι, ναι.
Θα είναι. Δεν, θα είναι...
δεν έχει πολλές επιλογές. Άλλο, νομίζω θα είναι πάει...
ο Stones του Guardiola.
Τώρα κοίταξε, ας πούμε τον Trent Alexander-Arnold, τώρα τον λογίζεις, τον παίζει μέσο. Ναι, δεν τον παίζει δεξιμπακ.
Ναι.
Το βλέπω ότι τον έχουν ακόμα και οι Άγγλοι, τον βάζουν στους μέσους. Βέβαια στους μέσους εμφανίζουν 4-5. Δηλαδή Trent Alexander-Arnold, Liverpool, Conor Gallagher της Chelsea, ο Kobe Mainoo της United, ο Declan Rice της Arsenal και ο Adam Wharton από την Crystal Palace, ο παίχτης που πήρε τον Ιανουάριο, έπαιζε στη Championship το παιδί, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Έκανε τρομερό δεύτερο μισό και μπήκε στην ομάδα. Όλοι θεωρούσαν ότι θα κοπεί και τον κρατάει στους 26.
Για τον Μαϊνού θα πω το εξής απλό. Άκουσε το 40 ο Σάουκερ και τον έβαλε στην τελική αποστολή.
Ναι, θα έπρεπε.
Το
έχεις
πει εγκαίρως.
Εντάξει. Επιθετικοί λογίζονται τώρα ο Τζουτ Μπέλιγχαμ, ο Τζάροντ Μπόουεν, ο Εμπερέτσι Έζε από την Πάλας ο τέταρτος που λέγαμε, που έλεγε ο Ηλίας, Φιλ Φόντεν, Άντονι Γκόρντον της Newcastle, ο Χάρι Κέιν, ο Κολ Πάλμερ βεβαίως που έκανε καταπληκτική σεζόν με τη Chelsea, ο Μπουκάγιο Σάκα, η Βαν Τόνε, η Όλι Γουάτκινς, τους κράτησε και τους τρεις, είναι πάρα πολύ, αλλά η μεσοεπιθετική γραμμή της Αγγλίας είναι τρομερή. Μεγάλες εμφιβολίες για την άμυνα έχω. Σε γενικές γραμμές είναι, εγώ βλέπω πάρα πολύ ταλέντο σε αυτή την ομάδα.
Και εγώ βλέπω ταλέντο, απλώς θέλω να δω εάν θα μπορέσουν η εθνική ομάδα να δικαιώσουν τη χρονιά που έκαναν ορισμένοι παίκτες. Εγώ θα πω έναν για παράδειγμα, μιας και σέβομαι απόλυτα την κρίση του Γουαρδιόλα. Σου λέει, για μένα ήταν ο κορυφαίος σεζόν. Θέλω να δω λοιπόν ένα Φόντεν ανάλογο. Κατάλαβες.
Ναι.
Δεν θα είναι ευθύνη του Φόντεν, βεβαίως αποκλειστική, η παρουσία
δεις.
Του.
Θα παίξει.
Αλλά θέλω να το δω να παίζει ως κορυφαίος της χρονιάς, γιατί εγώ πιστεύω την κρίση.
Είναι καταπληκτικός παίχτης. Εντάξει, τι συζητάμε. Okay. Έχουμε κάποιο μήνυμα που πρέπει να βάλουμε τώρα, οπότε προλαβαίνω να πω και για την Ιταλία να πούμε τις επιλογές.
Να πούμε, η οποία είναι λίγο ως πολύ άγνωστη ομάδα, έτσι δεν είναι. Σε ονόματα δεν έχει τα μεγάλα ονόματα που είχε στο παρελθόν. Δηλαδή, έβγαιναν οι 23 παλιά στην Ιταλία και ήξερε τους 16.
Οι ίδιοι Ιταλοί φιλάθλοι που διάβασα, μπήκαν να διαβάσω τα σχόλιά τους στον Gazeta Eat με Google Translate κλπ. Πήρα το νόημα όμως. Δεν πιστεύουν ότι η ομάδα τους μπορεί να τα καταφέρει. Θεωρούν ότι λείπει ατομική ποιότητα, δηλαδή δεν έχουν μεγάλους παίχτες. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει εμπειρία στην άμυνα που είχαν στο προηγούμενο τουρνουά, δηλαδή ποιοι δύο, ο Μπονούτσι και ο Κελίνη, που έδιναν μια εγγύηση ότι αυτή η ομάδα δύσκολα έτρωγε γκολ και μπορούσε να φτάσει. Και μάλιστα μετά τις επιλογές του Σπαλέτη, δεν ξέρω γιατί. Γιατί δεν είναι ότι έκοψε, ξέρεις, κάτι τρελό όνομα.
Όχι, δηλαδή.
Οι στοιχηματικές άρχισαν να δίνουν ακόμη λιγότερες πιθανότητες στην εθνική
δηλαδή,
Ιταλία για κατάκτηση του τροπέου.
Για τον εξτρέμ της Μπολόνια, τον Ρικάρντο Ρωσολίνη, γιατί έμεινε έξω και λες και λένε πάνω πολύ. Ποιος?
Ναι.
Γιατί είναι της Μπολόνια, κατάλαβες.
Της Μπολόνια, εντάξει, έχει, ο Ρωσολίνη έχει πάρα πολύ μεγάλο παρελθόν στις μικρές εθνικές ομάδες και έχει και επιτυχίες. Και επειδή, ας πούμε, ξέρεις, δεν είναι τώρα επιθετική Κιέζα, Ελσαράου, Ιερασπαντόρη, Ρετέγκη, Καμάκα και Τσακάνι. Αυτή είναι η επιθετική της Ιταλίας.
Αυτή η σειρά που είπες είναι η πιο γνωστή από τις άλλες σειρές που έχουμε μπροστά μας, αμυντικούς, δηλαδή μέσους. Εντάξει, το θεματοφύλακα.
Εντάξει, τα θεματοφύλακα τον Αρούμα. Θα έχουμε Μέρετ, Βικάριο κλπ. Αμυντική. Βικάριο είναι της Τότεναμ, έτσι, που έχει καλούς θεματοφύλακες στην Ιταλία. Αμυντική.
Πότε δεν είχε η Ιταλία.
Σωστό, ναι. Και στο 96 έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ήταν παρατρίχα παίκτης του τουρνουά ο Τόλντο, που μπήκε στη θέση του Μπουφόν. Θα τα πούμε σε λίγο. Αμυντική, Μπαστόνι, Μπελανόβα, Μποντζόρνο, Καλαφιόρη που δεν έχει παίξει, έκανε μια συμμετοχή τώρα. Καμπιάσο, όχι, μάλλον Καμπιάζο.
Καμπιάζο, ναι.
Καμπιάσο είναι ο Αργεντίνος. Νταρμιάν, Ντι Λορέντσο, Ντι Μάρκο, Γκάτι και Μαντσίνι. Με Μπαρέλα.
Κάτι που μπήκε τελευταία στιγμή.
Μπαρέλα Κριστά, ο οποίος πριν 2-3 χρόνια έπαιζε σε χαμηλότερες κατηγορίες.
Είπε το όνομα Μπαρέλα. Εδώ να μου επιτρέψει μια μικρή διακοπή. Ο Μπαρέλα, στα μάτια τα δικά μας, φαντάζομαι και τα δικά σου, τα δικά μου σίγουρα, είναι ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής. Στην Ιταλία έχουν αρχίσει να τον θεωρούν ξεπερασμένο αρκετοί. Αλλά για την εθνική ομάδα φαίνεται ότι είναι σταθερή αξία.
Είναι φυσικά. Μπαρέλα και Κιέζα νομίζω ότι είναι παράγοντες σημαντικοί βαρόμετροι.
Στην εθνική ομάδα της Ιταλίας ο Μπαρέλα. Κατάλαβες.
Ο Μπαρέλα είναι σημαντική μονάδα, ο Φρατέζη επίσης, ο Κριστάντε που πολλοί στη δική μου ομάδα τον κατηγορούν, τι είναι αυτός, αργός κλπ, όμως κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Ο Ζορζίνι, ο πολύ αργός επίσης. Φατζόλι που είναι η περίπτωση η οποία λέγαμε ο τιμωρημένος με μισό παιχνίδι τον παίρνει ο Σπαλέτη. Ο Φολορούνσιο που είναι ο πιο γρήγορος και αθλητικός παίχτης, τον οποίο δεν τον ξέραμε γιατί τώρα εμφανίστηκε στον Αφρό από τη Βερόνα με μια καταπληκτική σεζόν. Και ο Πελεγκρίνι, ο αρχηγός της Ρώμα, ο οποίος εντάξει είναι ένας παίχτης που μπορεί να κάνει πράγματα στο γήπεδο. Αλλά θέλω να πω, η Ιταλία δεν μας γεμίζει το μάτι.
Απλά αλλά είναι, έχει η Ιταλία αυτή την ικανότητα. Ναι, σου ξεμητάει από εκεί που δεν την περιμένεις.
Και επίσης εγώ πιστεύω το Σπαλέτι. Πάρα πολύ. Να. Είναι πολύ σπουδαίος προπονητής. Θα μου πεις, οκ, okay, δεν έχει μετρηθεί σε εθνικό επίπεδο. Ήταν στους συλλόγους. Αλλά
ωραία ερώτηση λοιπόν.
Είναι καλός. Εγώ δηλαδή αν είχα το Σπαλέτι στην Αγγλία θα ήμουν πιο ευχαριστημένος.
Δεν πιστεύω στο Σπαλέτι. Οι Γερμανοί που δεν πίστευαν τον Φόκτ και τους πήρε το Ευρωπαϊκό το 96.
Και μετά κοιτώντας την ιστορία, δεν θεωρούν ότι είναι από τους πολύ σημαντικούς προπονητές. Γιατί έχει και δύο μουντιάλ που έχει πάει την ομάδα στα προημιτελικά. Οπότε αυτό θεωρείται για τη Γερμανία πολύ χαμηλό.
Θέλω να πω ότι νομίζω,
και
Χρήστο,
ήταν και σε μια εποχή που στα τρία προηγούμενα Euro η Γερμανία ήταν στον τελικό. Έτσι, στις πρώτες. Για πες, συγγνώμη, σε
Δεν είναι δίκαιο. Είναι η ίδια συζήτηση δηλαδή. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση τώρα. Δεν έχω άποψη ακόμα διαμορφώσει. Σε διοργανώσεις όπως το Euro ειδικά, λιγότερο στο παγκόσμιο κύπελο, οι προπονητές είναι τελικά διαχειριστές και λιγότερο παρεμβατικοί σε σχέση με διοργανώσεις συλλόγων. Συμφωνείς τελικά, ε?
Απόλυτα.
Έχει αρχίσει και διαμορφώνεται ειδικά τα τελευταία χρόνια
Το Euro μπορεί να σου δώσει τα νοκάουτ παιχνίδια, μπορεί να σου δώσουν τη δυνατότητα να παίξει μουρινιακά. Γι' αυτό κάποια στιγμή είχαν βάσει και ένα ολόκληρο θέμα ότι ο Μουρίνιο κατά βάση αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχει μπει σε άλλες διαδικασίες που αρκετοί το λένε παροχημένο μέσα σε αυτό, είμαι και εγώ.
Και εγώ.
Και λοιπά, θεωρώ ότι σε εθνική ομάδα θα μπορούσε να έχει επιτυχία με τον τρόπο που διαχειρίζεται ψυχολογίες και με το πώς μπορεί να στήσει μια ομάδα σε ένα νοκάουτ να πνίξει τον αντίπαλο.
Όπου το ζητούμενο είναι το 0.
Ναι, να μην φας γκολ.
Και προσέξτε τώρα, γιατί πάλι η συζήτηση η τωρινή μας φαίνει στο 1996, σας λέω είναι ιστορική εκείνη η χρονιά. Mm. Διότι τότε άλλαξαν το σύστημα των αγώνων. Βάλα και εκείνο το 3-1-0, θυμάσαι, το οποίο είχε εισαχθεί και μας έμεινε από τότε. Βάλανε και το περίφημο χρυσό γκολ και τι αποδείχθηκε.
Το χρυσό γκολ ήταν από πριν, δεν ήταν τότε. Το 92.
Η πρώτη διοργάνωση στην οποία θεσπίστηκε, ίσχυσε το χρυσό γκολ το 96. Πίστεψε με, το έπαιξα πάρα πολύ καλά. Πρόσεχε τι έγινε.
Ναι, συγγνώμη, κάνω λάθος. Το 96, επειδή τα μπέρδεψα, κρίθηκε και το 2000 με χρυσό γκολ.
Του Τρεζεγκέ
τώρα, ναι, με τον Μπίρχοφ. Ξέρεις ποιο είναι, να πούμε, αυτό το γεγονός, ποιο ήταν το...
Να ολοκληρώσω λίγο αυτό που έλεγα. Ενώ εκείνο το χρυσό γκολ μπήκε, για δύο λόγους μπήκε τότε. Πίστεψαν οι παράγοντες ότι το χρυσό γκολ θα εξυπηρετήσει τι? Να τελειώνει λίγο πιο γρήγορα η παράταση, να μην παίζουν υποχρεωτικά 30 λεπτά και να είναι και πιο επιθετικές οι ομάδες.
Το χρυσό γκολ σημαίνει ότι όποιος το βάλει τελειώνει το παιχνίδι.
Όποιος βάλει πρώτος γκολ στην παράταση τελειώνει το παιχνίδι.
Για όσους δεν το ξέρουν, γιατί έχουν περάσει και χρόνια.
Παίρνει πρόκριση ή τρόπαιο. Ναι. Και πάνε οι ομάδες σε εκείνο το πρώτο πείραμα, παίζουν 7 παιχνίδια νοκάουτ και βάζουν 9 γκολ συνολικά. Ναι. Δεν έπαιζε κανείς για τον γκολ. Ναι, όλοι φυσικά παίζανε μετά να φυλαχτούν, μη φάνε γκολ.
Ναι, το χρυσό γκολ λειτουργήσε ανάποδα. Υποτίθεται λειτουργήσε ανάποδα, φοβόντουσαν τα λάθη και στην ουσία έγιναν κάποια λάθη.
Έκανε
κούμπα λάθος.
Πολύ κακός κανονισμός. Γιατί
αλλά τον κρατήσαν όμως 4 χρόνια ακόμα.
Ήταν πολύ κακός κανονισμός, γιατί ο αθλητισμός έχει μέσα τη δεύτερη ευκαιρία εξορισμού, Χρήστο. Mm-hmm. Σε όλα τα αθλήματα, σε όλα τα αγωνίσματα. Αυτή η κουταμάρα που αποφάσισαν τότε, ευτυχώς κράτησε λίγα χρόνια.
Ο Μπέρτι Φόκτς που έλεγε.
Εμείς πήραμε ένα ευρωπαϊκό βέβαια, ναι, με το αργυρό γκολ.
Με το αργυρό γκολ, άλλο.
Αλλά ναι, εντάξει.
Πηγαίνοντας αυτό, ο Μπέρτι Φόκτς ήταν προπονητής της Γερμανίας, έμοιαζε σαν ο άνθρωπος που έτσι κι αλλιώς θα έπαιρνε τη διαδοχή από τον Μπέκεμπάουερ, με την έννοια ότι ήταν πολύ σταθερός, 500, παραπάνω από 500, άνθρωπος ενός συλλόγου, παραπάνω από 500 συμμετοχές ως ποδοσφαιριστής με την Gladbach. 96 συμμετοχές με την εθνική ομάδα, είχε κατακτήσει το τρόπαιο του 72 και το Μουντιάλ του 74. Μετά την αποχώρησή του από τη δράση ήταν στην ομάδα κάτω των 21 της Γερμανίας και μετά βοηθός του Beckenbauer στη Γερμανία. Οπότε όταν ο Kaiser αποχώρησε μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ του 90, ο Φόκτς ήταν ο προφανής διάδοχος και
δεν
ανέλαβε.
Τον ήθελαν όμως πολλοί ποδοσφαιρά άνθρωποι της Γερμανίας. Να είμαστε ειλικρινείς. Είναι ένα θέμα το οποίο το ψάξα λίγο παραπάνω. Το θυμόμουν από τότε δηλαδή ότι δεν είχαν πολύ μεγάλη εκτίμηση τον Φόκτς, αλλά το ψάξα λίγο
και
παραπάνω.
Και δεν έκανε και τίποτα έτσι. Εκτός από τη Γερμανία είχε περάσει από τη Σκωτία για λίγο χρονικό διάστημα.
Έκανε όμως. Πήρε ένα τρόπο, θα σου εξηγήσω τι έκανε.
Ενώ
η ομάδα του είχε τσακιστεί.
Ναι,
της διοργάνωσης. Μάλιστα. Παιδιά, δεν έχει ξαναυπάρξει, νομίζω, ποτέ.
Καλά, δεν
έχει
ξαναυπάρξει και αυτό το οποίο κάνανε η UEFA, έτσι.
Μήπως λέμε, πάνω από το ίδιο πράγμα. Πες εσύ πρώτος.
Έδωσε τη δυνατότητα να πάρει δύο παίχτες.
Έναν.
Δύο ήταν αρχικά. Ο εκείνος επέλεξε ένα γιατί. Κοίταξε, η ιστορία.
Λοιπόν, να εξηγήσουμε στον κόσμο.
Ιστορία,
τραυματίστηκαν τόσοι πολλοί Γερμανοί πριν από τον τελικό με την Τσεχία, που για να συμπληρωθεί ο πάγκος Γερμανίας πήρε εκείνη τη σκανδαλώδη απόφαση η UEFA να δώσει το δικαίωμα στους Γερμανούς να φέρουν δύο και ο Φόξ έφερε έναν, τον Τότ από την Φράιμπουργκ.
Λοιπόν, αυτό πέντε παίχτες σίγουρα εκτός, αφού πάμε στον τελικό. Γιούργεν Κόλερ, Μάριο Μπάσλερ, Φρέντι Μπομπίτς, οι οποίοι ήταν τραυματίες. Οι άλλοι δύο ήταν τιμωρημένοι όμως, δεν ήταν τραυματίες, ο Στέφαν Ρόιτερ και ο Αντρέας Μέλλερ, οπότε κανονικά τρεις παίχτες λείπαν. Οι άλλοι ήταν λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων που αυτό το χρεώνεται η ομάδα. Παρόλα αυτά, για να υπάρξει ισορροπία, όπως λέει.
Κάτι ακόμα να προσθέσω.
Δώσανε. Ένα λεπτό να τελειώσω.
Ναι.
Ένα λεπτό. Σπάνω σε αυτό. Ότι τις έδωσε άδεια δύο και η UEFA για να κρατήσει, επειδή είχε κατακραβεί μια ισορροπία, κάλεσε την Τσεχία και της είπε: πάρε και εσύ έναν παίχτη. Άμα θες συμπληρωματικό. Οι Τσέχοι αρνήθηκαν να πάρουν παίχτη και γι' αυτό το λόγο ο Φόκτς για να μειωθεί η καταγραφή πήρε ένα, τον αμυντικό χάφτο Γεν Στόν, που πέταξε για την Αγγλία στην ημέρα του αγώνα και μάλιστα δεν καταγράφηκε καν από την UEFA στο φύλλο αγώνα. Έτσι.
Αλλά είχε συμβεί και κάτι ακόμα, μια λεπτομέρεια που νομίζω είχε μετρήσει πάρα πολύ στην απόφαση της UEFA. Είχε τραυματιστεί στον ημιτελικό Κλίνσμαν και ήταν αμφίβολη η συμμετοχή του. Δηλαδή οι Γερμανοί είχαν πιέσει και λόγω Κλίνσμαν, ο οποίος λαβωμένος έπαιξε για λίγο στον τελικό.
Καταρχάς η Γερμανία έχει.
Άρα τον μετράγανε και αυτό.
Να σου πω και ένα άλλο μυθικό ωραίο που διάβασα. Ναι. Η Γερμανία, δύο μέρες πριν τον τελικό, με όλα αυτά τα προβλήματα, επειδή δεν ήξερε ότι η UEFA θα κάνει μια τέτοια παραχώρηση, τύπωσε φανέλες παιχτών παιδιάς στον Όλιβερ Κάν και τον Όλιβερ Ρεκ που ήταν οι τερματοφύλακες.
Και έγινε, λέει, μυστικά αυτή η προπόνηση.
Βγάλανε δηλαδή φανέλες που ήταν, ας πούμε, τερματοφυλάκων, το κάνανε κανονικές φανέλες, τις τυπώσανε για να μπουν αν χρειαστεί μέσα να παίξουν, ξέρω εγώ, τι να παίζω Κάν, να παίξει center back, ξέρω εγώ, κάπου.
Και πάνε τώρα οι Γερμανοί. Δεν φτάναν όλα αυτά που σας είπαμε προηγουμένως για τα προβληματικά παιδιά τους. Τραυματίζονται στη διάρκεια του υλικού. Ένας από τους 11 κορυφαίους διοργάνωσης, τον οποίο ειλικρινά, ενώ είχε κάνει σπουδαίο Euro, δεν τον πολύ θυμάμαι σαν
γιατί
φιγούρα.
Ήταν αμυντικό χαφ.
Ο Άιλτς, ναι, ήταν ένα εξάρι που πρωταγωνίστησε εκείνο το Euro και στην πορεία του παιχνιδιού λίγο πριν το τέλος αρχίζουν να κουτσένουν ο Ζάμερ και ο Χέλμερ. Λες δεν μπορεί, έχουν καταρρεύσει αυτοί. Εντάξει, ο Κλίσμαν έχει μπει στο παιχνίδι, αλλά παραπατάει κι αυτός.
Και οι αλλαγές είναι, πώς το λένε, ξέρεις, βάζει ο Άιλτς και δεν έχει αμυντικό χαφ, δεν θέλει να βάλει αυτό το καινούριο που πήρε και βάζει τον Μπόντε που είναι αριστερό μπακ και φέρνει τον Τσίγκε, τον Κρίστιαν Τσίγκε, το θυμάστε, το ένας γρήγορος παίκτης ο οποίος ήταν full back, έπαιζε αριστερά και τον βάζει αμυντικό χαφ. Οπότε, ναι, μεν δεν είχε τις τοποθετήσεις που είχε ο Άιλτς, ένας καθαρός αμυντικός χαφ. Ποια ήταν η δουλειά του Άιλτς? Η δουλειά ήταν να κόβει και να καλύπτει το Ματία Ζάμερ που έπαιζε σαν Beckenbauer. Ήταν το πρόσωπο της Γερμανίας εκείνη, ο Στάρ, ας πούμε.
Μαζί,
ναι,
με τον Κλίνσμαν. Okay,
ήδη είχε καριέρα στο εξωτερικό κλπ. Όχι μεγάλη στην Ίντερ, αλλά στην Ντόρτμουντ. Την επόμενη χρονιά θα πάρει και το Champions League το 97. Ήταν μια διετία του Ματία Ζάμερ, ανατολικογερμανός. Τελευταία του εμφάνιση με την Ανατολική Γερμανία το Σεπτέμβριο του 90 και από τότε θεωρήθηκε ότι έχουμε ένα μεγάλο παίχτη πια στην Ενωμένη Γερμανία, ο οποίος μπορεί να είναι ο ηγέτης μας.
Και ο πιο αξιόπιστος, νομίζω, ποδοσφαιριστής της ομάδας ήταν ο Στέφαν Ρόιτερ. Δηλαδή, ο παίχτης του 8 που παίζει πάντα για 8 ναι. με την εθνική
κοίτα, ομάδα. Κοίτα, έχοντας τον Νάιλς να κόβει πίσω, τον Ζάμερ να βγαίνει και να τον καλύπτει, και έχοντας μπροστά τον Αντρέας Μέλλερ, τον Χέσλερ, ήταν πολύ εντυπωσιακά παραγωγική η Γερμανία, αλλά το πρόσωπο του τελικού ήταν άλλο.
Τελικά ήταν ο Όλιβερ Μπίρχοφ το πρόσωπο. Έβαλε και τον γκολ της ισοφάρισης, γιατί είχαν προηγηθεί οι Τσέχοι, και πάει και στο 95 και πετυχαίνει το χρυσό γκολ, το οποίο βεβαίως η μισή δουλειά είναι του goalkeeper των Τσέχων, του φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Και τελειώνει εκεί και η Γερμανία που δεν ήταν χρήστο μέσα στα φαβορή, γιατί έχω βρει ένα ωραίο κείμενο ποια ήταν τα φαβορή εκείνης διοργάνωσης και πολύ καλά τεκμηριωμένο, και παίρνει με όλα αυτά τα προβλήματα ένα Euro που υποτίθεται ότι δεν της αναλογούσε.
Ναι.
Η χαμένη της όλης υπόθεσης, και μάλιστα για πρώτη από τις δύο φορές, είναι η Τσέχη. Αυτοί πληρώσανε, αυτή ήταν η σοκαρισμένη ομάδα του κανονισμού του χρυσού γκολ και του αργυρού γκολ. Ήταν τα θύματα, θα μπορούσαν στη συλλογή τους να έχουν αν μη τι άλλο ένα τρόπαιο, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι δύο κανονισμοί.
Πάντως αν η Τσεχία το έπαιρνε, μάλλον από ό,τι λένε, εντάξει, αυτό δεν μπορεί να εκτιμηθεί απόλυτα, θεωρούν ότι θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη από ό,τι ήταν η Δανία το 1992, που ήταν μέχρι εκείνο το σημείο η μεγαλύτερη έκπληξη και παρέμεινε εφόσον δεν το πήραν
οι Τσέχοι. Είχαν τσακιστεί όλα τα φαβορί που έδιναν οι Μπουκ και ο κόσμος. Δηλαδή υπήρχε η Γαλλία, η οποία. Συγγνώμη, λάθος. Κακώς ξεκίνησε. Υπήρχε η Ιταλία που ήταν η φιναλίστ του Μουντιάλ του 1994 και έχει Αρίγκο Σάκη και τα κάνει μαντάρα ο Σάκη όσον αφορά τις επιλογές και τις παρεμβάσεις του. Τάσπασε με τον Ρομπέρτο Μπάτζο, τον άφησα απ' έξω. Κάνει τεράστιο λάθος, επειδή κέρδισε το πρώτο μάτς στη Ρωσία. Σου λέει αυτούς τους Τσέχους, τους έχουμε τα δεύτερα. Ας ξεκουράσω τους βασικούς για να μου κερδίσουν τους Γερμανούς. Και πάει και παίζει τους Τσέχους με τα δεύτερα, χάνει 2-1. Ήθελε μετά νίκη επί της Γερμανίας, αλλά και ένα βολικό αποτέλεσμα στο μάτς της Τσεχίας. Δεν του κάτσε ούτε το ένα, ούτε το άλλο. 0-0 με τη Γερμανία. Γκόλ ο Σμίτσερ στο 88. Ισοφαρίζουν. Έτσι έχει 3-3 τη Ρωσία και μένουν οι Ιταλοί εκτός δεύτερης φάσης. Αυτό ήταν το ένα φαβορί. Το άλλο ήταν η Αγγλία. Αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο. Ως
ναι, εντάξει, διοργανώτρια και ναι, καλούς okay. παίκτες πάντα.
Υπήρχε μετά η Ισπανία που είχε αρχίσει να φτιάχνει καλή ομάδα και εκεί έγινε χαλασμός κόσμου στο μάτς με τους Άγγλους. Γιατί ένας Γάλλος διαιτής, ο Μαρκ Μπατά, δεν σύμφωνα πάντα. Όχι μόνο με τους Ισπανούς, αλλά και με τα ουδέτερα μάτια. Τους ακύρωσε ένα κανονικό γκολ από τον Σαλίνας. Δεν τους έδωσε τουλάχιστον ένα πέναλτι. Και εκείνο το μάτς τελείωσε 0-0. Και εκεί πέρα αρχίζει και κάνει το δικό του λάθος ο κόουτς Ισπανής. Ο Κλεμέντ επιλέγει να εκτελέσουν τα πέντε πέναλτι. Μάλλον τα τρία από τα πέντε πέναλτι η αμυντική του.
Ναι. Εντάξει,
και
αυτό...
χάνει ο Ιέρο πέναλτι. Χάνει και ο Ναδάλ πέναλτι.
Εντάξει, φίλε, αυτοί οι δύο που είπες σουτάρανε πάντα πέναλτι και στις
ομάδες. Ο Ιέρο, ναι, ο Ναδάλ όμως δεν ήταν. Τέλος πάντων, θεωρήθηκε αυτό... λάθος ναι. μεγάλο του Κλεμέντε. Έχασε τη δουλειά του ο Σάκη εξαιτίας των κακών του αποφάσεων. Έχασε και η Ισπανία την ευκαιρία να πάει μακριά.
Για να πάρει outsider το τρόπαιο, πρέπει να γίνει κάτι, να καταποντιστούν τα φαβορί. Και εδώ είχαμε 7 νοκάουτ αγώνες, οι 5 πήγαν στην παράταση, αλλά μόνο τελικός κρίθηκε στο χρυσό γκολ. Επίσης θέλω να πω τη
μου
σύνδεση.
Έμεινε ένα φαβορί
που...
το οποίο δεν ανέφερα, αλλά θα το αφήσω για το τέλος, ναι. γιατί είναι ωραία και μεγάλη ιστορία.
Και τη σύνδεση που πήγα να πω στην αρχή, ποια σχέση έχει ο Μπίρχοφ με τον Τρεζεκέ που πέτυχαν τα δύο χρυσά γκολ. Καταρχάς είναι, και αν το απαντήσω, δεν είναι, και οι δύο αναπληρωματικοί μπήκαν αλλαγή για να σώσουν την κατάσταση ενώ έχαν η ομάδα τους. Δηλαδή
και ο Βιλτόρ,
με τον Μπέργκερ που είχε έχανε...
Και ο Βιλτόρ δεν μπήκε αλλαγή που ισοφάρισε.
Ναι,
και
ο Βιλτόρ ισοφάρισε. Απλώς δεν έβαλε δύο Τρεζεκέ, είχαν και οι δύο το νούμερο 20. Με το νούμερο 20 μπήκαν κεντρικοί, επιθετικοί, αναπληρωματικοί και έδωσαν το χρυσό γκολ σε δύο διοργανώσεις συνεχόμενες.
Άρα το 96 που ήταν η 10η διοργάνωση και ήταν και η καλύτερη, ήταν το 10ο καλό δηλαδή για την UEFA, κρίθηκε από το νούμερο 20.
Ναι, από ναι. το νούμερο 20, αλλά σαφώς το γύρο το 2000 που έγινε στις κάτω χώρες, στην Ολλανδία και στο Βέλγιο, γιατί οι Netherlands λέμε, κάτω χώρες λέμε μόνο την Ολλανδία που λέμε εμείς, Ήταν πολύ καλύτερο το ποδόσφαιρο. Η ποιότητα του ποδοσφαίρου ήταν πολύ ψηλότερη από ότι το 1996. Αυτό ήταν αναμφισβήτητο και βέβαια σε αυτό πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε η Γαλλία, που κατά πολλού ήταν αρκετά καλύτερη από ότι το 1998 που κατέκτησε το Μουντιάλ. Δηλαδή είχε κλασικά πολύ καλού. Είχε Thierry Henry ασύλληπτο που δεν είχε το 98. Το 98 είχε τα πάντα εκτός από έναν υψηλού προφίλ επιθετικό που να μπορούσε να πει.
Ποτέ δεν είχε.
Εντάξει, ο Thierry Henry.
Όχι, ήταν... μέχρι να βρεθεί ο Thierry Henry, ναι, ναι, ναι. Ποτέ δεν είχε.
Ούτε Τρεζέγκε δεν είχε. Δηλαδή εδώ είχε Henry, είχε Τρεζέγκε, είχε Πιρές. Είχε δηλαδή, θεωρείται ότι συμπληρώθηκαν κάποια κενά σε αυτή την εθνική Γαλλίας που είχε όλη την ποιότητα της προηγούμενης το 98.
Δεν αναφέραν προηγουμένως ότι η άλλη καινοτομία του 96 ότι οι ομάδες γίναν 16. Ναι. Από 8 γίναν 16. Δεν αναφέραμε ότι κάνανε ρεκόρ οι Άγγλοι προσέλευσης και το οποίο ρεκόρ τους είναι το δεύτερο όλων των εποχών. Δηλαδή, εδώ τώρα προσέξτε το. Το ρεκόρ προσέλευσης όλων των εποχών, παιδιά, το έχει η διοργάνωση του 12 σε Πολωνία και Ουκρανία. Mm. 1,44 εκατομμύρια εστήρια. Οι Άγγλοι τότε έκαναν ρεκόρ τη δική τους χρονιά με 1,27 εκατομμύρια. Mm. Είχε γίνει πλέον το Euro με το expansion, με τη διεύρυνση, το έγινε πλέον μια πολύ
τώρα
μεγάλη
είναι
γιορτή.
24 ομάδες. Πιστεύω στη Γερμανία ότι μπορεί να γίνει ρεκόρ, γιατί είναι πολύ μεγάλα τα γήπεδα που φιλοξενούν οι 10 πόλεις. Να πω απλώς για τον Ματία Ζάμερ ότι καταρχάς στη Τσεχία το μεγάλο παίχτης, το μεγάλο ατού ήταν ο Κάρελ Πομπόρσκι, που μετά πήγε και στη Manchester United, δηλαδή έκανε τη σχετική καριέρα. Ότι σε μια φάση ο Ματία Ζάμερ γλιτώνει κόκκινη κάρτα που ανατρέπει τον Πομπόρσκι. Δεν ξέρω αν ήταν η φάση που είναι απ' έξω και δίνει πέναλτι ο διαιτητής που ισοφαρίζει ο Μπέργκερ, αλλά δεν αποβάλλεται. Ναι, ναι.
Τσεχία.
Είπα ισοφάριση μου. Προηγήθηκε, ναι. Και στην ουσία θα μπορούσε να γίνει το μαύρο πρόβατο. Ξέρεις, ο κορυφαίος παίχτης μιας ομάδας που είναι και μοιραίος. Ποιοι ήταν οι κορυφαίοι μοιραίοι σε διάφορες μεγάλες διοργανώσεις μέχρι τότε αλλά και μετέπειτα. Ο Ρομπέρτο Μπάτζο το 94, ο Ρονάλντο το 98 με όλα τα προβλήματα, γιατί εκείνος ήταν το μεγάλο αστέρι της Βραζιλίας. Και ήταν Όλιβερ Κάν το 2002 που κάνει το λάθος στο τελικό και ο Ζινεντίν Ζιντάν το 2006 με την κουτουλιά στο Ματεράτσι. Αυτή θα μπορούσε να λέμε.
Η ένοχη είναι οι Γερμανοί, δεν είναι που αποκλείστηκαν τους Ιταλούς.
Θα μπορούσαμε να πούμε ο Ματία Ζάμερ, αν ας πούμε εκεί είχε αποβληθεί, να κερδίσει Τσεχία και να μπει σε αυτή τη λίστα με τους μοιραίους κορυφαίους, έτσι. Γιατί ο Ζάμερ εκείνη τη χρονιά, εκτός από το τρόπαιο, πήρε και τη χρυσή μπάλα το 1996 και είναι από θέση αμυντικού μόλις ο ένας από τους τρεις που έχουν πάρει χρυσή μπάλα. Ο άλλος είναι ο Φραντς Μπέκενπάουερ και βέβαια το 2006 ποιος, ο Φάμπιο Καναβάρο. Αυτοί οι τρεις αμυντικοί ή εν πάση περιπτώσει όταν έπαιζαν αμυντικοί, γιατί ο Μπέκενπάουερ και ο Ζάμερ είναι μέση σε πολλές περιπτώσεις, αλλά τότε παίζαν όταν πήραν τη χρυσή μπάλα αμυντική.
Η καλύτερη ενδεκάδα εκείνης της διοργάνωσης, πέραν του IELTS, που επαναλαμβάνω για το ελληνικό κοινό πρέπει να είναι ο πιο άγνωστος,
ναι,
ή μάλλον ο μόνος άγνωστος.
Ναι.
Ναι, είναι ο goalkeeper, ήταν ο Γερμανός ο Κέπκε, στην άμυνα ο Λοράν Μπλάν και ο Μαρσέλ Τεσαγί της Γαλλίας. Mm-hmm. Ως αμυντικός ο Ματίας Ζάμερ και ο Πάολο Μαλντίνι.
Ναι, έπαιζε λίμπερο,
ναι,
αυτή ήταν η
και
center back,
ο Γκασκόιν, που δεν ξανάπαιξε καλά σε μεγάλη διοργάνωση, κάνω λάθος?
Όχι, έπαιξε τρομερά, το 1990 είχε παίξει τρομερά ο Γκασκόιν.
Λέω μετά το 96.
Μετά όχι, δηλαδή, ήταν μεγάλος.
Αυτό ήταν,
ναι.
Το τελευταίο ήταν.
Ναι.
Ο Κάρελ Πομπόρσκι που είπες προηγουμένως.
Το 98 δεν θυμάμαι, το 96 είναι που βάζει τον γκολ στη Σκωτία, που είναι το μυθικό.
Νομίζω, ναι.
Τώρα λόγω έχω και ένα θεματάκι, θα το πούμε ίσως την Κυριακή. Μικρή παρένθεση και συνεχίζεις, που λέει τι κάνουν οι Άγγλοι πολιτικοί πιο... ξέρεις, πιο... κάνουν τώρα προεκλογική. 4 Ιουλίου έχουν εκλογές στην Αγγλία. Και το έχουν βάλει, μήπως έχει η Αγγλία, το έχει βάλει ο Σούνι, μήπως οι Αγγλοί έχουν περάσει και λένε ότι αν η ομάδα πηγαίνει καλά παίρνει το κυβερνών κόμμα περισσότερες ψήφους. Αλλά είχαν ένα θέμα με τους παλιούς πρωθυπουργούς που είναι όλοι ποδοσφαιρόφιλοι. Ένας Σκοτσέζος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος από όλους, ο Κάμερον ή κάποιος, ο Μπράουν, και λέει ότι ποιο είναι το καλύτερο γκολ του, του Γκασκόιν, λέει, το οποίο το βάλε στη Σκωτία όμως. Αυτό είναι ωραίο θέμα, θα το πούμε κάποια στιγμή, γιατί ήδη έχουν κάνει ποδοσφαιρικές αναφορές στις προεκλογικές τους συναντήσεις στην Αγγλία πάρα πολλές, με κάποιους να έχουν κάνει μυθόδη λάθη.
Αυτό το μάτς που λες στο Αγγλία-Σκωτία, 77.000 θεατές, παιδιά, στο Wembley. Το έβαλε το γκολ το δεύτερο Γκασκόιν.
Ο Γκασκόιν, αυτό που περνάει την μπάλα πάνω από τον αμυντικό και εκτελεί πριν σκάσει κάτω.
Και
αυτό
είναι
ακριβώς, έτσι. Είναι το μυθικό γκολ του Γκασκόιν.
Η κορυφαία επιθετική εκείνης διοργάνωση ήταν τρία μεγάλα ονόματα, πραγματικά σαν τριάδα, δηλαδή τους θυμάσαι και τους λησμονείς, μνημονεύεις. Ο Άλαν Σίρερ, ο Κρίστο Στόιτσκοφ, ο Βούλγαρος και ο Νταβοσούκερ, ο Κροάτης, είναι η πρεμιέρα της Κροατίας σε μεγάλη διοργάνωση, γιατί είχε προηγηθεί η διάσπαση Σοβιετικής Ένωσης και Ιουγκοσλαβίας, εμφανίστηκαν λοιπόν καινούργιες εθνικές ομάδες και είναι η πρώτη εμφάνιση Κροάτη που μετά από δύο χρόνια βεβαίως Κροατία,
θυμάστε
μετά τι ομαδάρα πλέον θεωρούνται και θεωρείται ακόμα δηλαδή.
Η Κροατία με τόσο λίγα χρόνια έχει πάει σε τετράδα τρεις φορές, έχει πάει δύο. Και τελικό που έπαιξε το
18.
Το 2018, ναι.
Λοιπόν, μου άφησε για το τέλος την νεότερη ιστορία για μένα, δηλαδή το μεγαλύτερο σαματά στην πραγματικότητα για εθνική ομάδα σε εκείνο το Euro. Την καλύτερη μπάλα θεωρητικά την έπαιζε η Ολλανδία στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν, πολλοί μπουκ είχαν στρέψει προς εκεί την προσοχή τους. Λέει, αυτοί είναι οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές. Και γίνεται εκεί ο χαλασμός, προπονητής ήταν ο Χους Χίντινγκ, φάνηκε ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί την κατάσταση, όσο και αν θεωρείται μεγάλος προπονητής. Υπήρχαν αστέρια, παιδιά, πάρα πολλά. Κλάιφερτ, Μπέρκαμ, Ντάβιτς, Ζέντορφ, Κοκού, Φαντερσάρ, Ρόναλντ Ντεμπούρ, Σταμ καινούριος τότε στο προσκήνιο.
Yep, Σταμ.
Ναι, βέβαια. Ο Μπλιντ, ο πατέρας Μπλιντ.
Ναι.
Και
ο γιος παίζει καμιά τριανταριά χρόνια πια.
Έχει γεράσει και ο γιος
και λοιπά.
Και ενώ λοιπόν μεγάλα αστέρια, ξαφνικά πριν από το μάτς με την Αγγλία ξεσπά η πρώτη κρίση με μια τετράδα που βαφτίστηκε από μόνη της κλίκα, με την καλή έννοια. Εννοούσαν παρέα αυτοί. Είμαστε όχι οι τέσσερις κλικαδόροι, κακή λέξη χρησιμοποίησαν. Είμαστε
αφού
τέσσερις...
έχουν πρόβλημα στα ποδητήρια συνέχεια η Ολλανδία από τότε.
Είμαστε τέσσερις σωματοφύλακες. Αυτοί οι τέσσερις ήταν ο Κλάιφερτ, ο Ζέντοφ και ο Ντάβιτς και ο Ράιζιγκερ. Διαμαρτύρθηκαν γιατί δεν παίρναν τα χρήματα που παίρνανε οι υπόλοιποι. Προσέξτε τώρα, αυτοί και οι τέσσερις ήταν μαύροι. Δόθηκε εντύπωση.
Ναι, υπάρχει αυτό το θέμα.
Δόθηκε εντύπωση ότι ήταν ρατσιστικό το πρόβλημα. Και χειροτερεύει η κατάσταση όταν αρχίζουν οι γκρίνιες. Γιατί παίζει αυτός ο Ζορντί Κρόιφ και όχι ο Κλάιφερτ, έλεγε ο Κλάιφερτ. Γιατί παίζει ο Μπλιντ και όχι εγώ, έλεγε ο Ντάβιτς. Πάλι λευκοί με μαύρους. Και το πράγμα χειροτερεύει την ημέρα που ένας φωτογράφος μπουκάρει στο ξενοδοχείο της Ολλανδίας, βλέπει τους Ολλανδούς να τρώνε γεύμα στο κήπο και τους βλέπει χωρισμένους. Οι λευκοί όλοι σε δύο τραπέζια και σε ένα τρίτο τραπέζι μαύροι μαζεμένοι και ένας λευκός ο Βίτσχε. Γίνεται χαλασμός, τελικά είναι ρατσιστικό το πρόβλημα.
Ναι, φυσικά.
Και δεν ήταν αυτό το τραπέζι ρατσιστικό, γιατί είχαν παραγγείλει οι μαύροι της ομάδας από το σεφ να τους φτιάξει συνταγή στο Σουρινάμ. Έλα που το φαγητό αυτό άρεσε και στο Βίτσχε το λευκό και πήγε και έκατσε μαζί τους.
Πάντως
αλλά
υπήρχε...
δόθηκε η εντύπωση γενικότερα ότι ήταν ρατσιστικό το ζήτημα.
Ναι, μπορεί το συγκεκριμένο να μην ήταν, αλλά γενικώς υπήρχε ένα τέτοιο θέμα και δεν μπορείς να το ερμηνεύσεις διαφορετικά όταν είναι επαναλαμβανόμενο. Δηλαδή υπήρχαν μεγάλες κόντρες και διαμορφώθηκε έτσι, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί ακόμη και όταν ξεκινήσαμε με τον Αντώνη το 2000 να κάνουμε τις εκπομπές, υπήρχε αυτό το θέμα ακόμη στην Εθνική Ολλανδίας και συνέχισε να υπάρχει και στα άλλα τουρνουά. Και κάποια τα έχασε επειδή τα ποδητήρια ήταν χάλια. Η Ολλανδία για το ποδοσφαιρικό της μέγεθος έχει χάσει πολλές διοργανώσεις.
Σωστό, σωστό.
Και σε Μουντιάλ.
Και τρώνε λοιπόν 1-4 από τους Άγγλους αμέσως μετά το πρώτο χαλασμό. Τρώνε και τον αποκλεισμό χωρίς να βάλουν δηλαδή τα γκολ που έπρεπε στο μάτς το νοκάουτ με τη Γαλλία, το οποίο το έχασαν στα πέναλτι. Μετά το πάθαν και οι Γάλλοι αυτό βέβαια, χάσανε και αυτοί στα ημιτελικά στα πέναλτι από τους Τσέχους. Έτσι εξολοθρέθηκαν όλα τα φαβορί εκείνης διοργάνωσης και ξεμύτησε το δίδυμο των outsider.
Η Γερμανία όπως πάντα.
Ναι.
Βέβαια, ξέρεις, τότε πια είχαμε πιστεί και μέχρι το 2004 στην πραγματικότητα, ότι οι Γερμανοί θα είναι πάντα παντού, στα ημιτελικά ή στον τελικό. Γιατί συνέβαινε πάντα. Δηλαδή, αποκλειόταν καμιά φορά στον προημιτελικό και λέγαμε τι έγινε, ρε παιδιά. Το 2004 ήταν η μόνη χρονιά που δεν φτάσανε στα νοκάουτ οι Γερμανοί.
Προέρχονταν το 1994. Στη φάση, τη διοργάνωση αυτή προέρχονταν από το στραπάζ από τη Βουλγαρία στο Μουντιάλ του 1994.
Εντάξει, ρε, εσύ, αλλά είχαν φτάσει μέχρι Βουλγαρία, τα πρωιμή τελικά.
Ναι,
Λέτσκο, φίλε, Λέτσκο, Αμβουργάρα. Ναι. Αμβούργο δεν ήταν Λέτσκο, φίλε, αλλού, σε άλλη ομάδα ήταν.
Πήγε Αμβούργο σίγουρα, ναι. Αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν.
Μπαλάκοφ, Στουτγκάρδη κλπ. Είχε τέτοια. Ναι, στραπάτσο μεν, αλλά οι Γερμανοί ήταν εκεί. Δεν ήταν, ενώ το 2004 δεν μπαίνουν στα νοκάουτ.
Θα το αποκαλύψει ο κ. Μασακούνε. Χόρεψα Καλαμαγιανό για πρώτη και τελευταία φορά στη ζωή.
Για χάρη του του Λέτσκο.
Από τη χαρά μου που μείναν έξω οι Γερμανοί, τους έριξα όλους κάτω, όπως καταλαβαίνεις, αφού δεν είχα ιδέα.
Ναι, οι Άγγλοι το ευχαριστήθηκαν πολύ αργότερα το 2021, προημιτελικό, που έγινε πια και τραγούδι το Sweet Caroline που παίζει πάντα στις επιτυχίες των Άγγλων. Έτσι, αυτό ναι. Θα το βάλουμε την επόμενη φορά.
Η Γερμανία, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα της αναμνήσης μας από το 96, ξεπέρασε με πέμπτο τελικό το ρεκόρ που είχε πια εθνική ομάδα.
Ποια έχει πέντε τελικούς, Σοβιετική Ένωση. Σοβιετική, τι λες, είχε τόσους πολλούς.
Ναι, ναι, ναι. Και η Ισπανία και η Γαλλία παραμένουν από τότε, μαζί με τους Γερμανούς που ανέφερα βέβαια ήδη, οι ομάδες που έχουν περισσότερο από ένα τρόπαιο σε αυτή την διοργάνωση.
Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μάια Ραξίδη, Ειρήνη Παπαζής, Ηλίας Δρυμόνας, Χρήστος Σαράντος στα μικρόφωνα. Εμείς θα τα πούμε την Κυριακή στη 1:10. Θα έχουμε δύο ώρες εκπομπή
ναι, με όλα τα φρέσκα νέα για το Euro. Γιατί θα είμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Να είστε καλά. Ask me where I come from, I'll say a different land.